Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bivša europarlamentarka Doris Pako o promjenama granica na Balkanu.
Ako ste zaista svjesni šta se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja.
Hoće li se zbog smanjenja zagađenja uvoz polovnih automobila u Bosni i Hercegovini ograničiti na Euro 5 standard?
Ono što su pokazale neke analize koje je radio Bihank 2016. godine, automobili jesu značajan izvor zagađenja u većim gradovima. Konkretno za Sarajevo imamo podatke da između 30-40% zagađenja dolazi iz automobila, što je porazna činjenica.
Težak život romskih porodica u Podhranjenu i 3,5 km pješačenja do škole, malo je Almedini Seferović, nisu prepreka.
Sjeta, nekad piše, a nekad uči nešto.
Kupamo je na polju, banjicu na polju, okupamo je na polju. Nekad me maju duša boli kad vidim da moja medina ispod ove baterije. Evo, ovo nam je svoje osvjetljenje koje mi koristimo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Bivša europarlamentarka i izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak kaže kako političari u Bosni i Hercegovini ne žele zajedničku državu, te da priča o ukidanju Republike Srpske služi za unutrašnje stvaranje problema. Prekrajanje granica na Balkanu, se ocjenjuje Pak u intervju za Radio Slobodna Evropa, neće dogoditi, ali će, ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Europski parlament, biti više otpora da se Bosna i Hercegovina kreće dalje ka Europskoj uniji. Gospođo Pak, dobro poznajete bosansko-hercegovačke političare i prilike u zemlji. Kako gledate na evropski put Bosne i Hercegovine i njen napredak?
Znate da sam u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini prisutna nekih 28 godina i nadala sam se da će poslije Daytona sve brzo ići naprijed i nabolje, ali desilo se suprotno. Ono što ja vidim i osjećam jeste da su neki političari mnogo više zainteresovani za podjelu zemlje, za podjelu naroda, nego za formiranje države, što bi podrazumijevalo da svi rade zajedno kako bi ušli u Europsku uniju. Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi, ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Europsku uniju.
Kako mogu sarađivati ako jedni žele treći entitet, drugi disoluciju, treći moguće i ukidanje jednog od entiteta? Šta je pozadina takve retorike?
Pozadina je to što ne žele zajedničku državu. Nisam za treći entitet ne zato što sam protiv Hrvata, nego zato što mislim da ovaj entitet Hrvata i Bošnjaka koji je kreiran prije Daytona u Vašingtonu treba biti promijenjen u smislu da se organizuje sa opštinama i federalnom vladom, a na čelu je državna vlada. Sada imamo 10 kantona i to je nefunkcionalno. Čak i da ste najbolji administrator, imate previše nivoa i previše uplitanja političkih partija. Ovo ne bi bilo protivno interesima Hrvata koji će u onim opštinama u kojima su većina to i ostati. Hrvatski lider nije za to. Ja mogu shvatiti da se oni osjećaju zapostavljeni, ali mislim da mora postojati neka druga mogućnost da im se pokaže da su jednaka nacija bez da se formira novi entitet. A sa druge strane, mislim da niko ne želi da ukine Republiku Srpsku. To su glasine koje na dnevni red plasiraju oni koji žele da imaju problem u zemlji, koji žele problem u državi Bosni i Hercegovini. Ja sam za to da postoje dva entiteta koja rade zajedno, međusobno i za dobro zajedničke države. Republika Srpska nije država, nije ni Federacija BiH.
Čini se da ponekad iz Europske unije dolaze mnogo snažnije poruke o tome kako žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu, nego što to vidimo na terenu među domaćim političarima. Govorimo o stvarnoj posvećenosti tom putu, ne retorici. Kakav je vaš utisak?
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Europski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje. ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Evropski parlament, bit će više otpora da se BiH kreće dalje ka Evropskoj uniji. Ali to ne treba biti smetnja da se ne radi ono što treba da se radi. Postoji obećanje od 2003. da mogu postati članicom, ali samo ukoliko ispune uslove i ponašaju se demokratski i pokažu da su politički kredibilni da uđu u Evropsku uniju. Sve dok se oko toga dvoji i dok se ne ispunjavaju uslovi, problem ostaje. Sada se plaše ishoda evropskih parlamentarnih izbora, ali svi su bili svjesni da će se to dogoditi ove godine, pa zašto onda nisu bolje radili proteklih godina? Uvijek postoji opasnost ako predugo čekate.
Kakva je vaša percepcija trenutne situacije u regiji? Svako malo čujemo mogućnost povezivanja onoga što se događa na Kosovu sa Republikom Srpskom, na primjer.
Ako ste zaista svjesni šta se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja. Mislim da morate imati na umu šta se to dešava. Vidite, imate ljude u regionu koji razmišljaju o kreiranju Velike Albanije, ali mnogi ljudi i u Republici Srpskoj misle da žele ići u Srbiju, ali ostavite im da razmišljaju i da vjeruju ili sanjaju, ali to nije moguće ako se granica ne mijenja. Smatram da pitanje promjene granice na Balkanu, odnosno jugoistočnoj Europi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mi znamo šta se desilo u ovom regionu. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni. Iako ne želim nikoga imenovati, ali vidite šta se dešava. I ne mogu da shvatim da je Vučić za ovo. A ne mogu da shvatim i da je Tači za ovu politiku, jer se to i njega tiče. Nije u interesu Kosova to što se odigrava sada. 95% građana Kosova nije za promjenu granice. Ali bez obzira, trebamo im pomoći.
Govorila je bivša europarlamentarka Doris Pak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini je 17 godina, dok je više od 50% automobila ispod EU ekostandarda. Izduvni gasovi automobila uzročnik su između ostalog zagađenja zraka kojim su izloženi stanovnici većine bosansko-hercegovačkih gradova. Zbog toga je pokrenuta inicijativa Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i dva državna ministarstva da se ograniči uvoz polovnih vozila na Euro 5 standard, a novih na Euro 6. Namjera je, kažu u Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, da odluka stupi na snagu 1. maja ove godine. Priča Aide Đugum.
Još prije 8 godina ukinuta je odluka uvoza automobila starijih od 7 godina, a tu odluku trebalo je da prati trend uvođenja euronormi za uvezena vozila. No, prema riječima Harisa Muratovića, predsjednika Udruženja zastupnika i uvoznika novih automobila u BiH, članice Privredne komore Federacije, nije se radilo kako je trebalo. Zato sada postoje posljedice.
Prošle godine, na primjer, je prosjek uvezenih automobila bio preko 9 godina starosti. Sa rekordnim brojem uvezenih polovnih automobila, dakle blizu 67.500 polovnih automobila, 10.500 novih. Taj trend u korist starijih rabljenih vozila se znatno povećava, a jedan od razloga je taj što zapadne zemlje žele naravno da protjeraju ove starije automobile, pogotovo dizele, i naravno nalaze tržišta kao što su tržište Bosne i Hercegovine.
Zato, kaže Muratović, Bosna i Hercegovina ima najstariji vozni park u Evropi. Posljedice zbog toga trpe svi, jer je vazduh u velikim gradovima Bosne i Hercegovine zagađen između ostalog i zbog izduvnih gasova motornih vozila. Koliko je zagađenje vazduha velik problem pokazuju podaci koje je u izvještaju za 2018. godinu objedinila Evropska agencija za zaštitu okoliša. Lebdeće čestice prašine u vazduhu PM2,5 krive su za 3700 emisije duši ugljikovog oksida za 150 prijevremenih smrti u Bosni i Hercegovini. No i pored obećanja da će se raditi na smanjenju zagađenja vazduha iz transporta, ništa još nije urađeno, kaže Muratović.
Mi smo se obavezali da do 2020. godine smanjimo zagađenje koje dolazi iz transporta za 10%. To je znači ogroman iznos smanjenja kad uzmete u obzir da imamo blizu milion automobila na cesti. Ono što su pokazale neke analize koje je radio Bihank 2016. godine, automobili jesu značajan izvor zagađenja u većim gradovima. Konkretno za Sarajevo imamo podatke da između 30 i 40% zagađenja dolazi iz automobila, što je porazna činjenica.
Zato su kroz djelovanje u Privrednoj komori Federacije BiH predložili inicijativu ograničavanja uvoza u BiH polovnih vozila na Euro 5 standard. U Ministarstvu transporta i komunikacija kažu da će odluka o ograničenju uvoza polovnih vozila na normu Euro 5, a novih na Euro 6 stupiti na snagu 1. maja ove godine. Posljednja odluka je na snazi od 2016. kojom je predviđena mogućnost uvoza polovnih automobila standarda Euro 4. Pomoćnik ministra transporta i komunikacije BiH Zoran Andrić objašnjava.
Ono što je standard Euro 4 koji je danas na snazi znači da sva vozila registrovana u Europskoj uniji nekad od 2006. godine pa do danas ispunjavaju uslove kako je to danas predviđeno. Znači situacija bi se promijenila od 1. maja 2019. sa Euro 5 standardom, obuhvaćena bi bila vozila koja u suštini nisu starija negdje od 2009. godine.
Ekonomska moć građana utiče na stanje voznog parka u BiH, to je činjenica, a sve to i na zagađenje vazduha u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Da li će ove mjere imati efekta? Anketirani građani Sarajeva, Emir, Alem i Mirsad kažu.
Postavlja se pitanje šta je sa ovom količinom vozila koje smo do sad uvezli, a koje su niže kategorije u odnosu na Euro 4, odnosno Euro 5. Kako pomiriti s jedne strane, mislim, potrebe stanovništva, potrebe za mobilnošću, ne znam, mislim da definitivno ono nije popularna mjera.
Sve što može spriječiti dalje zagađenje okoliša, slažem s tim, tako da ja podržavam tu opciju.
Sve ispod Euro 4 norme podržavam zabranu jer su stvarno veliki zagađivači i stvarno postajemo deponija za one automobile koji svojim matičnim državama u Europskoj uniji ne mogu biti registrovani i oni ne dozvoljavaju da se voze, šalju ovdje da ih mi vozimo. Samim tim se implicira da možda naša ekosredina nije toliko važna koliko na primjer Nikola, što je jako ružno i nepravedno.
Za profesora Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osmana Lindova ova odluka nema suštinski značaj, kao ni one ranije odluke o oštrim mjerama za uvoz polovnih automobila u BiH.
Mislim da to se radi ad hoc bez ikakve, da kažem, jasne strategije ili ciljeva smanjenja zagađenja ili odnosnostva saobraćaja na zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Bosni i Hercegovini se već dvije generacije poteže vitalni klasni interes, onda jednu generaciju poteže vitalni nacionalni interes, a sada je došlo vrijeme da se potegne vitalan racionalni interes, stav je profesora doktora Vjekoslava Domljana, a koji je iznio promovirajući svoju knjigu Potezanje vitalnog racionalnog interesa. U vremenu budžetokracije, kada političke snage napadaju budžet s desne i s lijeva, radnici su obespravljeni. Zato mlade generacije nemaju motiv da znanjem koje stiču van zemlje prijede stanje, što je jedini mogući izlaz za oporavak, pripremila Mirna Sadiković.
Profesor Vjekoslav Domljan u svojoj knjizi prvo analizira stanje i navodi razloge zbog čega Bosna i Hercegovina ima najlošije ekonomske pokazatelje u Europi. Također iznosi nekoliko ideja kako bi Bosna i Hercegovina mogla postati zemlja visokog dohotka. U prvom redu potrebno je podizanje rasta bruto društvenog proizvoda sa 3% na 6 ili 7%. No, prognoze su pesimistične, jer dosadašnjim tempom to bi se moglo desiti tek 2037. godine.
To su zemlje istočne Europe uspjele za jednu generaciju. Dakle, nakon pada Berlinskog zida, te zemlje su završile tranziciju, postale su zemlje visokog dohotka i ono što je meni najdraže, ne članice Europske unije, nego postale su članice kluba OECD, kluba bogatih zemalja. Dakle, ako bi ja htio reći šta bi BiH, gdje bi najviše volio da bude, volio bi da bude u OECD-u. Dakle, to mora biti naš cilj. E sad kako to ostvariti? Prvo je, zemlja treba biti otvorena. I to postoji u BiH, nije sporno. Drugo, treba postojati makroekonomska stabilnost. I to je dobro u BiH. Imamo nisku inflaciju i od zadnje dvije godine smo dobro stegli budžet, tako da možemo reći da po prvi put u zadnje dvije godine javni sektor ima pozitivnu stopu štednje. Moramo povećati stopu štednje i stopu investicija. Zahvaljujući doznakama koje primamo, oko 3-4 milijarde, kad se gleda od rata pa do sada, mi imamo pozitivnu stopu agregatne nacionalne štednje. Ali ta je štednja na razini 10 do 12% dohotka. Nama treba minimalno 20% da bi imali ovu visoku stopu rasta. I stopa investicija bi trebala biti minimalno 25%. Dakle, moramo povećati stopu štednje, moramo uvesti nove institucije, nove instrumente da bismo imali veće investicije. Četvrta stvar, tržište mora biti glavni alokator resursa. Tržište treba određivati, a ne političke snage. Znate kakav je odnos javnog i privatnog sektora kod nas. I peta stvar, lako reći, ali možete misliti kako je teško stvariti. Mala, čvrsta i odlučna vlada. Dakle, ovih pet lekcija, to nisam ja smislio, to je Ekonomska komisija za rast i razvoj Ujedinjenih nacija. Dvojica Nobelovaca, Michael Spence 2001. godine i Robert Solow, možda najbolji kvantitativni ekonomist u povijesti čovječanstva, njih dvojica, i 19 predstavnika zemalja čije su zemlje postale svjetska ekonomska čuda.
Džemal Aslani, konsultant i poduzetnik koji je svoje školovanje ali i karijeru stekao u Švicarskoj, gdje i danas živi, kaže kako Bosna i Hercegovina treba da zaboravi do sada forsirane koncepte jačanja poljoprivredne proizvodnje ili industrije, jer su zemlje Evropske unije to svele na minimum, a i ne može se takmičiti sa zemljama poput Kine i Indije. Aslani smatra da je znanje najvrijedniji resurs u koji treba ulagati.
Sve priče koje smo mi ranije čuli i u bivšoj Jugoslaviji, te da imamo sirovine, te mi ništa nemamo, gospodo. Mi imamo najveći resurs nam su ljudi. Sve što imamo ili smo zagadili, šume i vode, ništa nemamo u dovoljno velikoj količini da se specijalizujemo da budemo na svjetskom nivou ili evropskom neki faktor. Šume odoše nam kao trupci, a ono što je 5 puta, 10 puta veća vrijednost ode tamo da Njemac, Švicarac, koji isto imaju šume, Švicarci imaju više šume nego mi, ponovo da bosansku šumu kupuju. To su samo dodatne stvari. Put znanja, put učenja, podrška tih segmenata koji će nas uvesti, osposobiti naše ljude, mlade, momke i djevojke, da usvajaju ta znanja i tehnologije, stvara visok dokaz kako se stvara.
No budući da u Bosni i Hercegovini, osim deklarativnog opredjeljenja, nema političke volje niti za usvajanje ekonomske strategije, a usvajanje i mijenjanje zakonodavstva za bolje poslovno okruženje se dešava veoma sporo, profesor Tahir Mahmut Efendić predlaže da se prepiše model uspješnih zemalja.
Moja ideja bila, nadovezujući se na ono što je profesor Domljan pomenuo u svojoj knjizi, da se napravi sprega između biznisa koji su uspješni i onoga što predstavlja najveću komparativnu prednost Bosne i Hercegovine, a to je obrazovanje. U svim međunarodnim studijima stoji, kada se govori o Bosni i Hercegovini, visok nivo pismenosti, visok nivo obrazovanja, visok nivo ljudskog razvoja. I da se jednostavno na taj način politika zaobiđa. Recimo, sprega biznisa i školskih obrazovnih ustanova u kome bi, recimo, studenti identificirali probleme koje postoje u biznisima i nastojali u svojim diplomskim radovima, stručnim, magistarskim, doktorskim disertacijama riješiti i onda u kojoj bi biznisi bili zainteresirani da finansiraju te studente i da koriste rezultate njihovog istraživanja.
Profesor Domljan podsjeća da je za BH ekonomiju visok stepen korupcije najveći problem i dodaje da će BH građani bolje živjeti tek od onog trenutka kada svi u zemlji počnu dobro i pošteno raditi svoj posao.
Loša ekonomska situacija i nedostatak zaposlenja prisiljava građane da poslove traže van granica zemlje. Interes za radnom snagom iz Bosne i Hercegovine pokazala je i Hrvatska. Naime, predstavnici Jadran grupe iz Malog Lošinja obavili su u Brčkom intervjue sa više od 100 mladih ljudi koji će ove sezone posao dobiti u nekoj od turističkih destinacija na Hrvatskom primorju. Slušamo Zorana Matkića.
Jadran grupa je treći najuspješniji poslodavac u susjednoj Hrvatskoj. Dragomir Brkić, rukovoditelj u Jadranka hotelima, kaže da je potreba za sezonskim radnicima različitih kvalifikacija u njihovoj branši dosta velika.
Tvrtka je u ekspanziji, tvrtka je u razvoju, kontinuirano radimo na sebi, radimo na poboljšanju standarda, otvaramo nove objekte, renoviramo objekte koji imaju vrijeme da budu renovirani i sukladno tome imamo potrebu i za dobrim i kvalitetnim osobljem. Poslove koje nudimo, zanimanja koja nas interesiraju, koje su nam potrebna, su zanimanja kuhara, naravno pomoćnik kuhara, konobara, pomoćnik konobara, djelatnika u smještaju, sobarica, čistačica, djelatnika za kampove.
Pored ovih zanimanja, potražnja je i za trgovcima, vozačima, mesarima, vrtlarima te različitim majstorima neophodnim za održavanje objekata. Oni će dobiti 6-mjesečni posao, naglašava Brkić.
Prve objekte otvaramo već krajem trećeg mjeseca, kasnije tamo negdje ove godine je planirano otvaranje 10.4. Djelatnici dolaze malo prije radi edukacija, jer inače formili smo našu internu gastroakademiju gdje pripremamo djelatnike, jer niti ne očekujemo kad oni dođu, ljudi se moraju malo ambijentirati, uspostaviti, opustiti se, upoznati naš način rada kako bi mogli kvalitetno sudjelovati u radu.
Interes Bačaka za sezonski rad na Jadranu je dosta veliki, što pokazuje i odaziv njih preko stotinu na intervju Jadran grupe. Dado i Mahir.
Kako je već stanje u Bosni za teško posao, se dobija i ovo što se dobija jako male pare, pa sam se prijavio od tu isključivo radi bolje života.
A mi odavde tražimo kod njih posao. Opet je lakše u komšiluku nego ići tamo negdje u Njemačku.
Radna snaga iz Bosne i Hercegovine je poželjna u zemljama Europske unije, a posebno u Hrvatskoj, dodaje Brkić.
Iskustva su izuzetno kvalitetna. Ovi ljudi iz ovih krajeva su već poznati kao vrijedni radnični ljudi i zato i jesmo se fokusirali na ovu regiju.
Ono zbog čega mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine vani su uvjeti rada i zarade.
Naši uvjeti su jako dobri, jer sve drugo, ono što je posebno, što je ekstra, to se posebno plaća. Prekovremeni rad se posebno plaća, rad nedjeljom, noćni rad, dvokratni rad i sve troškove oko ishodovanja dokumenata i kao što je, ne znam, sanitarna knjižica i tako dalje, idu na trošak poslodavca.
Mladi i evropske integracije.
Evropska unija se temelji na zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih građana, uključujući i manjine. A kako to izgleda u Bosni i Hercegovini, pokazuje primjer mjesta Podhranjen kraj Goražda, u kome živi nekoliko romskih porodica u izuzetno teškim uslovima. Neuslovni kontejneri u kojima borave, minimalna socijalna pomoć i nezaposlenost, ovi su ljude gurnuli na ivicu siromaštva. I dok se njeni vršnjaci sve rijeđe školuju upravo zbog loših uvjeta života, Almedina Seferović odlična je učenica prvog razreda osnovne škole u Goraždu i prvo je dijete romske nacionalnosti upisano u tu školu, do koje prepješači 3,5 km. Lokalne vlasti obećali su da će uskoro riješiti pitanje smještaja za ove ljude, čiju priču donosi Alen Bajramović.
Uprkos činjenici da živi u kontejneru bez struje i vode i do škole svakodnevno pješači po 3,5 km, Almedina je prvo polugodište završila s odličnim uspjehom, a sa jakom željom da uči, nastavlja svoje školovanje. Najviše voli matematiku, a mnogo vremena provodi i u prostorijama za produženi boravak u školi.
Crta, nekad pišem, a nekad uči nešto.
U metalnom kontejneru u Podranjenu kod Goražda Kenti Seferović i Alisa Kratovac sa petero djece žive oko godinu i po dana. Prethodno su boravili zajedno sa ostalim romskim porodicama u objektu nekadašnje škole u neposrednoj blizini, koji je potpuno devastiran. Alisa Kratovac.
Pogotovo sad ovo kad je ovaj zimski period, kad je u pitanju kupanje, čišćenje, pranje garderobe. Znači, iznad kontejnera imamo mali potok. Tu i perem veš. Evo ovdje na sporeta osušim da bi mogla Almedina svaki dan krenuti suha, čista, uradna. Kupamo je napolju, banjicu napolju, okupamo je napolju. Nekad mi moja duša boli kad vidim da mala Almedina ispod ove baterije. Evo ovo nam je svoje osvjetljenje koje mi koristimo. S ovim osvjetljenjem Almedina i kreće i dolazi i nekad i zadaću završaje.
Alisa i njen suprug na evidenciji su nezaposlenih. Sedmočlana porodica živi od 145 maraka dječjeg doplatka.
Tu nam je higijena i hrana i pelene i sve ostalo. Znači ja sam tražila ovaj da se zaposli. Ako ne ja trenutno kao po, još malo po porodlja, može suprug, on je na birovu. Kenti ovaj nima škola, ali ima iskustva za svašta nešto. Pa sam ja predlagala da bi on mogao negdje i u komunalno da se zaposli, da bi nam to neki dinar značio, da ne zavisimo čitav život od nekoga i da ne tražimo.
Sabina Džebo, pedagogica osnovne škole Husein Efendija Đozo.
Uslovi u kojima učenica živi su veoma teški, ali bez obzira na uslove teške u kojima učenica živi, roditelji su veoma odgovorni, tako da svaki dan djevojčica dolazi u školu, Prije prvog razreda učenica je pohađala obavezni predškolski program, što se je pokazalo veoma efikasno i pozitivno, jer je učenica u prvi razred došla u potpunosti pripremljena.
Almedina već 5 mjeseci trenira u karate klubu Holiday, a želi trenirati i rukomet. Iduće godine predškolsku nastavu pohađat će i njen brat Almedin. U devastiranoj zgradi nekadašnje škole u Podranjenu, ali i u još 3 kontejnera pored njenog, živi ukupno 9 romskih porodica. Nusret Seferović.
Ovdje znači ima Behara, gore ima Samson, gore ima Reus, ima onaj
Sarmov,
Enes. Ovdje ja, to znači 5 porodica ima ovdje u ovoj zgradi. I dole 4, to imaju oni na kontanjere, koliko to? 9 porodica. Ti znaš da sam ja balit brez noge. Žena mi je brez noge. Slabo vidi, šećer ima, bolesta, eno, ne dobije ništa, ni banke nije dobila.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odobrilo je 200.000 maraka za sanaciju zgrade u Podranjenu, najavili su iz gradske uprave Goražda. Uvjeti će biti neuporedivo bolji, a svoj krov nad glavom trebala bi dobiti Almedina sa svojom porodicom.
Dok zemlju pogađa bijela kuga, bihaćka porodica Vuković popravlja prosjek. Naime, nedavno su u njihov dom stigle 3, 2 dječaka i djevojčica. Iako kažu nije lako, radost je nemjerljiva, a da je podijelimo s njima pomogla Dženita Duraković.
U Bosni i Hercegovini 3 se ne rađaju tako često, pa je 14. januar bio poseban dan u gradu na Uni kada je Emilija Vuković u kantonalnoj bolnici rodila 2 sina i djevojčicu. Ipak najveća radost bila je u domu Vukovića. Osim Emilije, svi drugi su bili u pozitivnom šoku kada su čuli da nosi 3.
Pa ne mogu reći da je meni neki poseban šok bio, jer sam dugo željela, znači, da sin podarim brata, sestru, evo, ali... izgubila sam 2 bebe prije toga, tako da ovo kad sam otkrila, meni je to bilo nešto što mi je sam Bog podario i vratio ono što je uzeo. U tom smislu sam ja to tako gledala. Svakako jedan poseban događaj u mom i u životu mog muža i sina, jer ne mogu reći da smo planirali da se desi tako nešto.
Tata Ante.
Znali smo da je trudna, otišla na kontrolu, dolazi kući, smije se, ja sretan, znam da je sve u redu. Kaže, ali nije to 100, ima još 2, a možda i 3. Prva, ona sekunda, 2, 5, ne znam, ja sam u šoku, a pozitivni šok. I onda je to kad je išao ponovno na kontrolu, 3, sam bio presretan i stvarno, evo, niko ponosniji od mene.
Svoju braću Luku, Ivana i sestricu Leonu s nesrpljenjem je čekao i najstariji sin Dorijan. On je svojoj mami bio najveća podrška i pomoć kako tokom trudnoće, tako i sada kada su bebe došle kući.
Bio sam jako radostan kad je tata rekao ujutro da je mama rodila. Pravim hranu kad treba napraviti, dodam stvari kad treba i tako.
Cijelu trudnoću ja sam morala više mirovati nego nisam smjela nešto posebno ni raditi, ni kretati se. On je mene pazio, brinuo se o meni i tako je to nastavio sad kad su došle bebe kuću. Uvijek je brižan je i pazi na njih i ništa mu nije teško da pomogne, priprema hranu i tako sve oko njih. Pa mogu reći da smo se vrlo brzo uhodali. Možda je bilo i lakše jer su prvo dječaci došli kući, njih 2, djevojčica je još malo ostalo u inkubatoru. Pa smo se malo prvo s njima uhodali i onda je ona kao princeza došla sama kući nakon par dana, pa smo se prilagodili tome. Nije jednostavno, normalno, ali ide. Imam veliku podršku, mame moje, muževe mame, znači sestara, braće, svih prijatelja, rodbine, ne mogu reći, stvarno svi su na raspolaganju uvijek. A muž radi u Hrvatskoj, znači evo, imao je neko vrijeme, dobio je od firme slobodno, međutim evo sad je otišao, mora raditi. Pa ne mogu reći da je jednostavno, međutim evo, nekako su ove bebe donijele radost našem gradu i ljudi to prihvataju sa osjetljivi su jednostavno na ovu priču i pomažu nam koga znamo i koga ne znamo. Ali vjerujem da u skoroj budućnosti neće biti jednostavno, znači s jednom plaćom to sve pokrite, ali mi ćemo se potruditi da im ništa ne fali.
Iako Ante radi u Hrvatskoj, Emilija nam priznaje da ama baš nikada nije razmišljala o životu van Bosne i Hercegovine i svog Bišća.
Volim ovaj grad i tu je ono sve što mene čini sretnom. Želim da moje djeca tu odrastaju, a kad budu velike, oni će sami naći svoj put tamo gdje će njima biti bolje, a nadam se da će tad to biti ovdje.
Bračni par Vuković, mladima koji danas sve češće ne žele više od jednog djeteta, poručuju.
Svi kažu kao ne treba da nas djecu ovakav svijet i ovako, nikad se ne zna gdje ćemo, kako ćemo. Ne treba tako razmišljati, treba jednostavno ta djeca se veseli i to tjera dalje.
Emilija, koja je završila pedagoški fakultet prije trudnoće, volontirala je u udruženju djece i roditelja s posebnim potrebama radosti druženja. Dugoročno, kada bebe malo narastu, nada se zaposlenju u struci koju voli, a to je odgajateljica u vrtiću.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halilović.